П'ятниця, 1 липня, 21 година за Києвом. І, як завжди в цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора, і сьогоднішні наші теми. Сусіда України Польща перебрала головування в ЄС.
Докладно 20 років тому, 1 липня 1991 року, розв'язано Układ Варшавський. Діс в Варшаві розпочинаємо польську президенцію в Раді Унії Європейської.
Чого від цього головування чекати українцям?
Польща наш сусід, можливо, виявить до нас якісь, скажімо так, схильності і преференції.
Якщо ми їм щось запропонуємо, то тоді може і так. Якщо ні, то я не думаю, що тільки через те, що ми сусіди.
Суд у Нью-Йорку звільнив Домініка Строскана з-під домашнього арешту. Подробиці почуємо по телефону з американської метрополії. А зараз випуск новин з найсвіжішою інформацією у студії Зеної Фріс. Прошу, Зене.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль Коста в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода вказав на два системні недоліки української судової системи. Перший такий недолік, вважає Коста, невиконання рішень місцевих судів, що вказує на те, що судова система не працює належним чином. І далі Коста.
Друга системна помилка, яку ми виявили, є ще серйознішою, тому що вона стосується умов утримання людей під вартою і, зокрема, можливості судового перегляду справ, що привели до ув'язнення людей. Тобто це стаття 5 Конвенції про права людини.
Повністю інтерв'ю з головою Європейського суду з прав людини ви зможете почути в ефірі і прочитати на нашому сайті в понеділок. Колишнього главу Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана рішенням суду в Нью-Йорку звільнили з-під домашнього арешту. Бенджамін Брафман, адвокат Строскана, заявив. Він не мусить залишатися в Нью-Йорку. Він може вільно подорожувати до будь-якої точки Сполучених Штатів. Він не має права покидати країну, доки розгляд його справи не буде завершений. Заявив адвокат. Наступне слухання у справі екс-глави МВФ, якого звинувачують у зґвалтуванні покоївки в готелі Нью-Йорка, має відбутися 18 липня. Леон Панетта склав присягу як новий міністр оборони Сполучених Штатів. Панетта, який раніше очолював Центральне розвідувальне управління, змінив на посаді глави Пентагону Роберта Гейтса. У четвер американський лідер Барак Обама вручив Гейтсу президентську медаль свободи і назвав його одним із найкращих міністрів оборони в історії Сполучених Штатів. Білорусь у п'ятницю достроково виплатила заборгованість російській компанії Interrail ЄС на суму 1.5 мільярда російських рублів. Раніше російська і білоруська сторони домовились про погашення останньої частини заборгованості до 5 липня. Вища судова і прокурорська рада Боснії зупинила повноваження генерального прокурора країни Мілорада Барашина через підозру у його зв'язках з міжнародним торговцем зброєю. Сьогодні у Карлових Варах відкрився 46-й міжнародний кінофестиваль, єдиний фестиваль престижної категорії А у Східній та Центральній Європі. З Праги Оксана Пеленська.
Цьогорічна програма фестивалю охоплює 200 повнометражних, художніх і документальних фільмів з усіх світових континентів. 60 з них матиме в Карлових Варах світову прем'єру. Серед найвідоміших гостей фестивалю – американські актори Джон Малкович і Джуді Денч, яка представить на відкритті фестивалю нову екранізацію відомого роману Шарлотти Бронте «Джен Ейр».
Як повідомила Радіо Свобода в представництві фестивалю, українських фільмів на фестивалі немає, Людмило.
Нічого, Зіновій, наступного року буде новий фестиваль і, можливо, тоді ми зможемо подивитися і українські фільми. Це був Зіновій Фріс із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Від сьогоднішнього дня, 1 липня, головування в Європейському Союзі перебирає на півроку Польща. Сусідка України – найбільший із нових членів ЄС і, донедавна, один із найкапризніших. Сьогодні на відкритті польського головування в ЄС, що відбулося в Сеймі у Варшаві, президент Польщі Броніслав Коморовський говорив і про дивовижні співпадіння важливих дат.
Прошу панство. то докладно дійсно. Докладно 20 лет тому.
Саме у цей день, рівно 20 років тому, 1 липня 1991 року, скасовано Варшавський договір, а сьогодні у Варшаві ми розпочинаємо польське головування у Раді Європейського Союзу. Від скасування Варшавського договору до польського головування в ЄС – це наша польська дорога, це наші польські досягнення.
То є наша польська дорога, то є наші польські осягнення.
Так сказав у Варшаві президент Польщі Броніслав Комаровський сьогодні. На керівництво Польщі в Євросоюзі покладають чималі сподівання, і, зокрема, в Україні. Подробиці Сергій Драчук.
Польща на чолі ЄС відновить довіру до європейських інституцій у час, коли самі підвалини спільної Європи під загрозою, заявив нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його слова, на думку глядачів, мають підстави. Польща останнім часом перетворилася з вічно невдоволеної капризулі, завжди готової до суперечки, на надійного і прагматичного командного гравця, готового взяти на себе відповідальність і не підвести. Польща, наприклад, відновлює добрі стосунки з Німеччиною, а також із Росією, державами, від яких свого часу поляки зазнали багато лиха, звертає увагу керівник Центру міжнародних відносин у Варшаві Бартек Новак.
Ми усвідомили і втілили на практиці старе прислів'я: з Німеччиною можна зробити багато, проти Німеччини нічого. Отож, ми практично втілили його і з усіх питань намагаємося консультуватися з Німеччиною і залучати її.
Має практичний зміст і залагодження з Росією, пояснює він.
Виявили, що також неефективно вважатися в ЄС бійцем холодної війни проти Росії, бо для надто багатьох країн в ЄС відносини з Росією дуже важливі. Отож, ми зараз значно прагматичніші, ми маємо доволі стабільні відносини з Росією.
А ще Польща є одним із головних прихильників Східного партнерства Євросоюзу і прагне за свого головування укласти важливу угоду з Україною, звертає увагу політологи з Центру європейських політичних досліджень у Брюсселі Пьотр Мачій-Качинський.
Величезна увага приділяється тому, щоб досягти відчутного результату щодо зони вільної торгівлі з Україною. Чи можливо це? Чи здійсненно? Не знаємо.
За його словами, тиск за швидке укладення угоди існує і в Києві. Але Варшава на чолі ЄС може бути змушена відкласти свої східноєвропейські пріоритети, якщо стануться якісь події, що створять інші нагальні потреби. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Із Варшави репортаж про урочистості з нагоди початку польського головування в ЄС слухайте в нашій наступній передачі «Європейській свободі» через 23 хвилини. А ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Чого ви, власне, очікуєте від польського головування в ЄС? Ось що ми почули у відповідь.
Я вважаю, що це дуже добре. Ми братні народи. Європа буде розуміти, що є така країна, і з нами треба якось рахуватися.
Ну, можливо, краще, оскільки Польща наш сусід, можливо, виявить до нас якісь, скажімо так, схильності і преференції.
Якщо ми їм щось запропонуємо, то тоді може і так. Якщо ні, то я не думаю, що тільки через те, що ми сусіди, щось у нас вийде, цього отримати якусь вигоду. Це держави, Євросоюз – це Євросоюз, вони будуть вирішувати свої внутрішні проблеми, питання.
Це можна було б використати в інтересах України, але навряд чи це буде використано. Через загальний стан нашої зовнішньої політики зараз. У мене складається враження, що навіть вся зовнішня політика України орієнтована на задоволення інтересів в матеріальних, конкретних, певних осіб і менше на задоволення інтересів країни, громадян.
Напевно, більше позитиву, ніж негативу в цьому для України. Будуть вони працювати в напрямку з ближньої України Євросоюзу. Поляки з мого досвіду старалися Україні дещо показати, підсказати.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Із Нью-Йорка ми отримали сьогодні сенсаційну новину. На прохання прокуратури звільнений з-під хатнього арешту Домінік Строскан, колишній директор Міжнародного валютного фонду, звинувачений у зґвалтуванні покоївки в готелі. Виглядає так, що вся ця кримінальна справа буквально на очах розвалюється. Чому так? З цим запитанням я зараз звернуся до нашого кореспондента у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Як же так? Вчора ще буквально обвинувачення виглядало настільки солідним, що Строскана тримали під хатнім арештом з електронним браслетом на нозі, та ще і отримали від нього 6 мільйонів доларів під заставу, а ось сьогодні все це так швидко змінилося. Як, Юрію?
А змінилося, Людмило, після слухання у Нью-Йоркському суді. Воно було коротке і чітке. Значить, окружний прокурор Манхаттена Сайрус Венс сказав судді Майклу Обасу, він член Верховного суду штату Нью-Йорк, що він, цитую, має проблеми з цією справою. А проблема, очевидно, полягає у достовірності покоївки, її показів. Невдовзі після арешту Строскана вона по телефону обговорювала з приятелем, скільки можна було заробити на цій справі, і оскільки цей приятель, знає, сидить за ґратами, розмова автоматично записувалася. Ну і згодом з'ясувалося, що в цієї жінки, яка казала, що ледь, мовляв, зводить кінці з кінцями, на рахунку в банку виявилось 100 тисяч доларів з різних кінців країни було покладено. А приятель її торгував наркотиками, і в нього знайшли майже 200 кілограмів марихуани. Ну, виникла підозра в тому слідство, що була покоївка причетна до відмивання грошей. А вона сказала, що поняття зеленого немає, звідки ті гроші і хто їх поклав і з якою метою. Далі більше, Людмила, довідалося слідство, що ця жінка у проханні про політичний притулок брехала, ніби їх гвалтували у Гвінеї, звідки вона прибула 9 років тому. Вона отримала цей притулок. А тепер вияснилося, що вона брехала. Отож, суддя Обас звільнив Строскана з-під арешту, але сказав, що обвинувачення поки що залишається і суд відбудеться. Одначе, оглядачі вважають, що прокуратура може відмовитися взагалі від звинувачення. Адже свідків гвалтування не було, слідів насильства теж. Адвокати Строскана стверджують, що секс мав місце справді, але за обопільною згодою. Тобто це класичний варіант, Людмило. Він каже одне, вона друге, кому повірять. Присяжні засідателі їй навряд чи повірять.
Юрію, але так чи інакше, погодьтеся, його політична кар'єра цілковито, як виглядає, зруйнована. Він був одним із найвпливовіших діячів, главою МВФ, імовірним кандидатом на президента Франції. А що тепер? Навіть якщо він вийде сухим з цієї води, все одно?
Значить, у світлі нового розвитку подій, а це розвиток сенсаційний, Людмило, ці горобці на нью-йоркських стрихах, так би мовити, зараз цвірінькають тільки про це. Можливо, все ж таки, що Строскан має вагомі шанси на політичне відродження. У Франції громадська думка, на відміну від американської, від самого початку була на його боці. Вони вважали, французи, що це звинувачення провокація. І вже нині соціалістична партія, від якої він мав кандидувати на президентських виборах, має намір, згідно останніх повідомлень, принаймні зважує можливість перенесення первинних виборів на пізніший час. Вони сподіваються, що Строскан до того часу приєднається. Не виключено, що ми ще не чули останнього слова у цій скандальній і справді сенсаційній історії, Людмила.
Я дякую Юрію Дулерайну, який був на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Останнього слова в цій історії ми ще не почули, але як тільки воно з'явиться, ви його почуєте і в нашій передачі, і на сайті Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризису. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русский з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних.
Сьогодні Україна запровадила мито на експорт основних видів зерна. Цей крок має на меті наповнити бюджет і знизити ціни всередині країни, так очікують в ІМІН Агропроді. Втім, урядовці не виключають, що прибутки, а виробників зерна дещо зменшаться. Що ж до самих виробників та експертів, то вони кажуть, що таке оподаткування експорту зерна в той час, як в світі воно дешевше, означає колапс всієї галузі. Як же виглядає ситуація насправді, з'ясовував Євген Солонина.
Відсьогодні, якщо фермер захоче продати за кордон зерно, за тонну пшениці він платитиме мито від 17 євро, за ячмінь – 23, за кукурудзу – від 20 євро за тонну. Окрім того, з експортера стягнуть податок на додану вартість. Такі зміни до податкового кодексу набули чинності сьогодні і діятимуть до кінця року. Про те, як регулюватимуть аграрний експорт далі, наразі невідомо. Що є головною метою змін? Перший заступник Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Кваша вважає, що наповнення бюджету для аграрного ж сектору вони матимуть як позитивні, так і негативні наслідки, каже він Радіо Свобода.
Основний наслідок введення цього мита – це формування доходної частини бюджету. Щодо ж наслідків для виробників, ми очікуємо просідання цін на ринку основних продовольчих товарів. Вони не дадуть сформувати очікувані прибутки, на які надіються сільськогосподарські товаровиробники. Низькі ціни на внутрішньому ринку будуть сприяти здешевленню виробництва комбікормів для тварин.
Водночас, за словами урядовця, позиції України на світовому ринку зернових можуть погіршитися, оскільки частина учасників ринку відмовиться від експорту. Зміни умов експорту зерна уже викликали протести найбільших об'єднань аграріїв та зернотрейдерів. Збитки від мита і неповернення ПДВ сягнуть астрономічних розмірів, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник Української зернової асоціації Леонід Козаченко.
Первого числа, во-первых, ПДВ не будут возвращать, это и наши виробники зерна.
Через неповернення ПДВ виробники зерна недоотримують 12 мільярдів гривень за рік. Плюс через нове мито ще 6 мільярдів гривень. Про позитивне ставлення до цих реформ не може бути й мови. До того ж, обвалилася ціна на зерно на світових біржах. В такій комбінації дії уряду призведуть до колосального зменшення виробництва і до розвалу аграрного сектору.
Колосальним потерям производителя зерна, которые ведут к развалу аграрного сектора.
Такі низькі ціни на світовому ринку можуть зробити зернове виробництво в Україні збитковим, прогнозує голова Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Навіть при тих самих експортних цінах закупівельні ціни через внутрішнє регулювання знижуються приблизно на 25%. Безумовно, при високих світових цінах це мало би такий обмежений вплив на сільгоспвиробників, але світові ціни також досить суттєво знизилися. Багато сільгоспвиробників не отримують навіть тої ціни, яка покриє собівартість виробництва. І сподіваємося, що все-таки певні зміни будуть внесені в законодавче поле.
Об'єднання аграріїв разом з Українською спілкою промисловців та підприємців звернулися до уряду, парламенту та президента з вимогою скасувати мита на експорт зернових та посилення податкового тиску на фермерів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. На Волині згадують сьогодні жертв розстрілів, які проводили НКВД-сти 70 років тому.
Господи, покой, руки спочили, України постраждали від рук НКВД-стів.
Українська православна церква Московського патріархату готується до собору.
Якщо і присутнє оце лобі про незалежницьке в УПЦ Московського патріархату, противаги є набагато потужніші.
А також ми дізнаємося, як визначити брехуна, світова преса про науку і технології.
Психолог Олдерт Фріч з університету Портсмута у Великій Британії каже, що люди зазвичай вважають, що самі вони слабі брехуни, але добре знавці суті брехні.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
На Волині триває відзначення 70-х роковин трагічних подій, тотальних розстрілів, які проводили НКВД-сти в місцях, у місцевих в'язницях. Сьогодні пам'ять загиблих земляків, серед яких було чимало представників патріотично налаштованої інтелігенції, вшанували рівняни. Про це послухаємо репортаж Валентини Одарченко з місця події.
Господи, покой, руки спочили, України постраждали від рук НКВД-стів.
Нацисти, котрі наступали на п'яте відступаючому у червні 41-го радянсько-партійному керівництву, застали у волинських тюрмах страшні наслідки кривавої розправи над в'язнями, котрих розстріляли. Лише на Волині загальна кількість страчених, за різними даними, сягає 3-4 тисяч. Кілька років тому у Рівному і зовсім недавно у Володимирі-Волинському були виявлені рештки страчених людей. Корінний рівнянин Володимир Кулій розповідає, за мурами у центрі міста була в'язниця з внутрішнім майданом, на якому розстрілювали в'язнів. Спочатку НКВД-сти, згодом нацисти.
Коли будували ці будинки, багато кісток звідти виймали і перевиховували на кладовище. Все робилося вночі.
У 41-му році нацистські окупанти дозволили місцевим мешканцям опізнати загиблих і забрати поранених, і оприлюднили оригінали списків неугодних, яких не встигли арештувати. Серед них Володимир Кулій побачив ім'я свого батька. Серед страчених у червні 41-го практично не було злочинців, каже учасник мітингу рівнянин Борис Кур'яник.
У них не було ніякої вини, крім того, що вони були українські.
Що це справді так, підтверджує науковий співробітник обласного краєзнавчого музею історик Ігор Марчук. Причому це не тільки жертви червня 41-го, а й українські патріоти, знищені нацистами внаслідок провокативних дій стосовно оунівців з боку радянського розвідника Миколи Кузнєцова.
Відомого діяча ОУН з Клевані Олександра Бусла і Каритя Кононенко, яка організувала допомогу військовополоненим в таборах, донька і матір власника книгарні української в Рівному.
Ігор Марчук зауважує, прикро бачити в місцях страти лише меморіальні дошки або саморобні хрести, у той час як над пам'ятниками колишнім НКВД-стам і партійним працівникам взяли шефство ветерани міліції та СБУ.
Ветерани спецслужб, от вони знову ж таки хочуть вшанувати НКВСівців, які проводили масові репресії на Дубенщині, які знищили в'язнів. Ну, які ж вони герої, коли вони за собою такий кривавий слід залишили?
Дискусії про те, хто заслуговує на пам'ять і повагу, має покласти серія спогадів вцілілих політв'язнів, яку видають у Рівному ентузіасти на чолі з просвітянином Михайлом Борейком. Одна з останніх книг – вперше перевидані в Україні спогади дивом врятованого в'язня Дубенської тюрми Олексіса Тюка, яка побачила світ у 47-му році в Буенос-Айресі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Українська православна церква Московського патріархату готується до собору, де розгляне, зокрема, і питання про взаєморозуміння з іншими православними церквами. Про це йшлося на прес-конференції ієрархів церкви, яка сьогодні відбулася в Києво-Печерській лаврі. Також владики спростували інформацію про те, ніби на соборі порушуватимуть питання про запровадження посади місце блюстителя митрополичого престолу, що, власне, розглядалося критиками як крок до автокефалії церкви від Московського патріархату. Подробиці від Дмитра Шурхала.
На соборі Української православної церкви, який має відбутися у Києво-Печерській лаврі 8 липня, заслухають доповідь митрополита Київського і всієї України Володимира, а також підіб'ють підсумки діяльності церкви за останні 19 років, що минули від собору 1992 року. Керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Митрофан зазначив, що після того, як заслухають та обговорять доповідь предстоятеля церкви, на соборі планують ухвалити декілька документів. Відповідаючи на запитання, архієпископ Митрофан також зазначив, що серед іншого на соборі обговорюватимуть і відносини з іншими українськими православними церквами, а також говоритимуть про діалог з греко-католиками.
Буде також звернення прийняте до тих братів і сестер, які знаходяться у розколі. Буде прийнято звернення до всієї повноти Української православної церкви. І важливим діянням знову ж буде документ внесення змін і доповнення до статуту про управління Української православної церкви.
Напередодні в газеті «Сьогодні» з посиланням на анонімні джерела з'явилася публікація про те, що на соборі можуть запровадити посаду місцеблюстителя митрополичого престолу, яку може обійняти керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків 34-річний архієпископ Олександр Драбинко. Подібний розвиток подій джерела газети розцінили як підготовку до автокефалії Української православної церкви від Московського патріархату. Натомість сам архієпископ Олександр спростував інформацію про те, що на соборі взагалі розглядати подібну ініціативу.
Драбинка містоблюстителем не буде.
На думку релігієзнавця Андрія Юраша, інформаційну кампанію щодо собору штучно організували ті, хто намагається в корені підрубати будь-які прояви унезалежнення в Українській православній церкві Московського патріархату.
Зараз ситуація в УПЦ МП складається досить неоднозначно. Є різні ідеології і
можливі траєкторії розвитку цієї церкви. Але в будь-якому випадку, якщо і присутнє оце лобі про незалежницьке в УПЦ Московського патріархату, противаги є набагато потужніші.
Як наголосили на прес-конференції, Собор Української Православної Церкви має назву ювілейного, бо минулого року церква відзначила 20-річчя незалежності і самостійності в управлінні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На місці дитинця із фундаментом десятинної церкви найближчими роками може з'явитися музейний комплекс. Сьогодні в Києві презентували результати бліц-конкурсу на найкращу концепцію такої споруди. Ці подробиці дізнаємося від Анастасії Москвичової.
Першу премію журі розділило між двома авторськими колективами, очоленими архітекторами Ольгою Кругляк та Андрієм Миргородським. За задумом замовників конкурсу Головного управління містобудування та архітектури КМДА, переможці повинні об'єднати зусилля для створення єдиної концепції музейного комплексу з урахуванням усіх побажань і пропозицій. Після цього, як повідомив журналістам головний архітектор столиці Сергій Циловальник, буде сформована робоча група з архітекторів, істориків та археологів, яка розробить загальний план музеїфікації території дитинця. Тільки після цього можна буде щось там будувати, зазначає Сергій Циловальник. За його словами, про будівництво нової десятинної не йдеться. Не можна відновити те, чого ніхто із сучасників не бачив.
У нас, к сожалению, в літописях остались только некоторые.
У наших літописах, на жаль, збереглися лише тільки деякі літературні описи інтер'єрів десятинної церкви Богородиці, а іконографічних матеріалів не збереглося. І той план, який розкопали археологи, 40 на 60 метрів із дещо спотвореним вівтарем, оскільки каркас міста, тобто мережа вулиць, сильно змінилися з тих часів, насунулися на частину цього фундаменту. Все це свідчить про те, що ми не можемо відтворити за одним лише фундаментом справжній вигляд храму.
Тільки лише фундаменту представити собі.
Насамперед, зі слів головного архітектора Києва, планують відновити скляне накриття фундаменту церкви, яке обвалилося взимку. Однак, як зізналися автори концепції переможниць, вони не зовсім уявляють, яким чином поєднають їхні ідеї. Одна група архітекторів пропонує відновити гіпотетичний образ десятинної церкви, а інша категорично проти цього. Також під питанням залишається термін, протягом якого може бути створений музейний комплекс, говорить архітектор Олена Олійник, яка входить до одного з авторських колективів, що отримали першу премію конкурсу.
Поки що в цьому році нічого абсолютно, крім обмірів і пилового розчищення, не передбачається. З проєктних робіт на цей рік, я думаю, що дай Бог, щоб ми виробили програму дій. Тому що це справа не на один рік, а по меншій мірі на 5-6 років.
На поточний рік у рамках програми соціально-економічного розвитку міста виділили 20 мільйонів гривень. На проведення археологічних досліджень 4 мільйони, 3 мільйони на проєктування і 13 на музеїфікацію. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення наша рубрика щоп'ятниці – преса про науку і технології.
Science – наука.
Науковці, психологи, психолінгвісти все більше морочать собі голову над проблемою визначення основних ознак людини-брехуна. Ця проблема має особливо велике значення для правосуддя і фахівців у галузі безпеки. Далеко не завжди, як кажуть спеці, брехуна можна визначити по очах чи по міміці обличчя та порухах тіла. Тут потрібні більш досконалі механізми, включно з новітньою технікою. Василь Зілгалов гортав сторінки преси.
Британський New Scientist публікує деякі результати нових досліджень психологів щодо визначення глибинних ознак людської здатності казати неправду, тобто брехати. Психолог Олдерт Врідж з університету Портсмута у Великій Британії каже, що люди зазвичай вважають, що самі вони слабі брехуни, але добрі знавці суті брехні. Та фактично все навпаки, бо мова йде не про тривіальну повсякденну брехню у привітаннях чи спробах приховати на обличчі свою неприязнь, часто ризики набагато. А то вищий, хто вкрав мій гаманець? Моя дружина дійсно має когось іншого. Мій шеф таємно хоче мене позбутися, а інколи майстерне придурювання може мати дуже руйнівні наслідки. Тому сьогодні, як кажуть у команді шведських та канадських дослідників з Гетеборга і Британської Колумбії, потрібні більш глибокі, детальні методики визначення брехні та брехунів. Один із способів попросити, щоб підозрюваний розповів їхню історію навпаки, що іноді розкриває брехливість сценарію, чи ще краще вимагати намалювати події на папері. Брехунам зробити це набагато важче, бо вони не тренували візуальні деталі у їхній послідовності. Також можна виявити брехуна, вивчаючи деталі хронології історії, яку він викладає. Сьогодні все більше використовується спеціальна відеометодика, що дозволяє фіксувати малопомітні для ока деталі виразів брехні. Нейробіологи, психологи поки що безрезультатно шукають у мозку спеціальну зону брехні. Але ідеальних детекторів брехні поки що не винайшли.
Більше про те, як виявити брехунів на сайті Радіо Свобода і не тільки про це. Це була «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.